Velkommen til Hånd på Hjertet. I det her program inviterer jeg folk ind, som jeg håber og tror har interesse i deres indre liv. Og så håber jeg på, at de udover at fortælle noget om deres liv her nu, også vil fortælle noget om de tanker, følelser og erindringer, som de er blevet formet af. Hej, Zenia Stampe.
Hej.
Godt, du kunne komme. Hvordan går det? Hvad er du sådan optaget af i dit liv lige nu?
Lige nu? At få det hele til at hænge sammen, helt ærligt. Fordi med familie og 3-4 børn, jeg har 3 selv, og så har jeg også en bonus fra min mand. Og så et rigtig travlt arbejdsliv, som jeg også er blevet meget mere travlt efter valget, fordi når man bliver støtteparti, så er det ikke nok at skrive læserbrev, så sidder man jo også nærmest på skødet af ministeren og hjælper med at skrive lovgivning. Så det
er
bare faktisk rigtig svært at få det hele til at hænge sammen, for nu at være helt ærlig.
Ved du hvad, vi sidder her også to i et studie her i København. Og det er torsdag, klokken den er 13:14. Hvordan har din dag været indtil nu?
Jeg tog afsted i morges klokken 7:30 samtidig med min mand og, ja. og 3 børn. Han tog ungerne og afleverede dem i vuggestue og i skole. Og så tog jeg ind til kulturministeren og havde et møde der på en time, og så blev jeg hængende, fordi vi havde også lige nogle andre ting, vi skulle ordne. Var mig og hende, og det tog så en time mere. Og så tog jeg over i til Folketinget, der ligger sådan lige over på den anden side af gaden, og skulle behandle et forslag om lovforslag om mærkning af katte. Og så var dagen jo nærmest gået, altså indtil jeg skulle sidde her, og så nåede jeg lige at bruge 10 minutter på at spise noget frokost og komme herud.
Ja, det er meget sjovt, at du siger mærkning af katte, ikke? Fordi det, du siger der, det gør jo for os, der sidder op på sidetribunen og kigger ned på jer,
ja.
Så er det jo dramatik, eller også ingenting. Og så fortæller du om virkelig sådan noget helt nede, hands on på jorden, arbejde, det hedder, et lovforslag formodentlig, om noget mærkning af katte og noget.
Ja. Jamen, det er, sådan er der jo rigtig meget, der er, og især når man er støtteparti, fordi så bliver man jo involveret i rigtig meget. Det gør en regering jo klogt i, jo tættere man holder sine støttepartier ind på kroppen, jo nemmere bliver det også at have at gøre med os. Så derfor så bruger jeg jo langt mere tid rundt i ministerierne, end jeg egentlig gør i Folketinget.
Ja. Hvad synes du ellers om det der med at være i Folketinget? Er det noget ved?
Hvad siger du om...
Om det er noget ved?
Det er et sjovt begreb, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Er du fra Jylland?
Jeg tror, det er for at spørge på en lidt anden måde, tror jeg.
Ja, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Jamen, jeg elsker det, men det er også meget forskelligt, og det har altså afhængig af, hvilken parlamentarisk situation man er i. Da jeg blev valgt ind i Folketinget, der var det jo som regeringsparti.
Ja.
Så kom vi i opposition, og nu er vi støtteparti. Og jeg må bare sige, det er 3 vidt forskellige virkeligheder.
Prøv lige at fortælle lidt om det, for vi forstår det ikke rigtigt.
Nej, altså når man er regeringsparti, ordfører et regeringsparti, så er der jo rigtig meget, der bare handler om at være lidt stik i rendreng for regeringen. For de store beslutninger og de store diskussioner, de foregår jo i de der regeringsudvalg, hvor man så har sine ministre siddende, ja. De vigtigste ministre. Og så bliver man en slags sådan, musketær for den minister, man er ordfører for, uanset om det er ens eget parti eller en fra et andet parti. Mm. Og så får man sådan nogle talepapirer, til man kan møde pressen, hvis pressen eller oppositionen kritiserer et eller andet, så har man fået det der papir, og så kan man ligesom stå på det og forsvare regeringen. Det er sådan set en meget god læring, når man er nyt folketingsmedlem, fordi så kommer man jo hurtigt ind i sagerne, fordi man har hele embedsapparatet 10 år.
Okay, ny. Synes du stadigvæk, du er ny?
11, ja, det synes jeg. Jamen det er jo fordi, så kom jeg i opposition.
Ja.
Og i virkelig gold opposition, skulle jeg så sige, hvor det jo næsten, altså, der er jo næsten ingen grund til at møde op i Folketinget, fordi der man bliver jo ikke involveret i noget som helst, eller i Folketinget, jo, men slet ikke over hos ministerne. Så der går meget tiden jo med, og så når man ikke kan påvirke regeringen, så må man jo prøve at påvirke befolkningen, fordi hvis man får rykket befolkningen, så er det jo også en vej til nogle gange at rykke en regering og et flertal.
Ja.
Så der brugte jeg jo rigtig meget tid på at skrive læserbrev og indlæg til sociale medier, og det var jo den store kampagnemaskine, fordi at det er den vej, man får indflydelse, når man ikke er en del af et flertal.
Ja.
Og så nu, hvor vi er støtteparti, hvor man jo som jeg siger til dig, jeg sidder på skødet. Det er måske forkert sagt. Man kan også sige, at ministerne sidder på skødet også, eller man kan bruge alle mulige andre billeder. Ja. Men man har i hvert fald et rigtig tæt samarbejde med regeringen, også på en måde, hvor man jo er helt nede i nogle små detaljer, som aldrig nogensinde kommer ud til offentligheden.
Nej.
Og det er, synes jeg, sindssygt spændende. Ja. Og jeg synes, vi har rigtig meget indflydelse. Det er bare totalt usynligt.
Ja.
Og det er det helt ærligt. Nu, lige inden jeg kom her, de huller, der så var i min dag, ikke, har jeg også brugt til at ringe til vores... en af medarbejderne på sekretariatet var også siger, jeg har lavet det her udspil, det er så godt, det er så detaljeret, vi er helt nede i sådan konkrete reguleringsinstrumenter, og jeg tror, det er realistisk, vi kan få det igennem. Nu siger jeg ikke, hvad det er, for vi har ikke offentliggjort det nu. Nej. Det har taget lang tid at lave. Det er fantastisk, det bliver fedt, det er indflydelse osv. Yeah. Men der er ingen, der gider at skrive om det. Og det er jo bare virkeligheden, og det er også det, der er risikoen, både når man kommer i regering, men jo endnu mere som støtteparti, det er, på den ene side er man jo interessant for medier, fordi man har indflydelse, man har en klemme på regeringen. Omvendt, så kommer man bare så langt ned i maskinrummet, og bliver sådan så operationel i forhold til, at den, så kommer jeg med den løsning, som de så vil acceptere over i Fødevareministeriet, at medierne de ligesom står i, ikke? Så tænker jeg, så vil vi hellere skrive om en eller anden, der siger et eller andet freaking vildt, ikke?
Ja.
Altså, og det, og så bliver man jo lidt usynlig. Og der synes jeg, der har jeg jo, så sent som i morges, sagde det til min mand, og sagde, jeg knokler røven ud af bukserne. Jeg har aldrig arbejdet så meget. Jeg har aldrig været så flittig og midt og synde. Og jeg er totalt usynlig.
Jamen, hvordan kan du så have det sådan, at du synes, det er enormt spændende, og du har været der 10-11 år eller noget,
ja.
Og så stadigvæk så være usynlig? Hvordan kan du have det godt med det?
Jamen, det er jo, fordi jeg til gengæld får indflydelse. Altså, det er jo, der er jo to veje, man kan få indflydelse på. Mm-hmm. Man kan rykke en folkestemning, og så bliver der jo lagt et pres på dem, der så sidder på magten.
Ja.
Og det er jo en vej at få indflydelse. Det er sådan lidt en omvej, ikke? Og det var jo det, vi måtte gøre, da vi sad i opposition. Eller også så kan man jo være en del af et flertal og sidde med hænderne helt nede i maskinrummet og på de enkelte knapper og skruer osv. Og det er jo bare, det er sindssygt tilfredsstillende, helt ærligt. Også efter 4 år, hvor man bare, det er bare kampagne hele tiden. Og man bliver også nogle gange, altså jeg er vant til at få kritik. Virkelig vant til det. Jeg får meget kritik. Men jeg er virkelig dårlig til bare at lade det prale af. Jeg tager stort set alt kritik ind. Så skyder jeg tilbage med det samme. Men tit så efterregulerer jeg alligevel lidt, fordi jeg kan ikke lade være med at lytte på det og tænke, er der et eller andet rigtigt i det, der bliver sagt?
Har det forandret sig for dig i de 10 år?
Nej.
Du blev ved med at tage det tit.
Ja. Og der blev vi jo kritiseret i de sidste 4 år for, at I er bare sådan, der råber op, og I er bare Facebook-krigere. Det er jo så lidt svært at forklare folk, jamen, vi kunne ikke rigtig gøre så meget andet. Altså, det var ikke, fordi vi fik invitationer til forhandlinger. Altså, vi sad jo bare derude. Vi kunne selvfølgelig også bare tage os nogle lange middagslure, og så håbe på... Men det er jo, man jo så gør, når man ikke bliver inviteret ind i varmen, så gør man jo rigtig meget for at stå ude og banke på, og få en masse mad, ikke? Og på den måde være med til at rykke en stemning. Og derfor er det jo bare virkelig tilfredsstillende at så komme ind. Også alle de der kritikere, der tror, at Zenia Stampe, hun er kun sådan en, der kan finde ud af at skrive vilde ting på Facebook. Og lige pludselig så sidder jeg og bruger sindssygt lang tid på at selv udregne alt muligt med kvælstof, statistik, klima, landbrug, som er mit nye område, som jeg er sindssygt optaget af. Det er bare totalt usynligt.
Men hvordan så du snakker om kritik, og hvordan vil du reagere på det?
Ja.
Og det har åbenbart lige adgang til dig. Hvad med din egen kritik i forhold til din egen præstation? Er det du kritisk over for dig?
Meget. Ja, det er den værste.
Så du er i dobbeltbeskydning her?
Ja.
Der,
jeg er ekstremt
sikker. Og alligevel så synes du, det er et meget godt job. Og et meget godt sted at være.
Jeg elsker det.
Ja.
Altså,
hvad er du god til, synes du?
Jeg er god til at bygge ting op. Altså både bevægelser, den del af det at være politiker, som er at være meningsdanner, bygge en fortælling op, som andre kan se sig selv i, eller, og kan gå med på. Så jeg er god til at mobilisere. I det er der jo så også, at der er nogen, der ligesom bliver mobiliseret den modsatte vej, der synes, at det der frygteligt, det hun siger, men andre, der sidder og tænker, ja, det er jo lige det, jeg sidder og tænker på. Jeg kunne bare ikke lige formulere det.
Nej.
Det er jeg god til, men jeg er også faktisk rigtig god til. Og det er jo måske også, fordi jeg er gammel embedsmand. Jeg er altså rigtig god til at sætte mig ned og lave sådan nogle udspil og være meget, meget konkret og nørdet ned i alle mulige støtteinstrumenter og så videre. Men igen, det er jo totalt usynligt, men det er bare der, hvor man også virkelig kan rykke noget.
Ja. Hvordan, det slog mig lige på vejen herind, hvordan er det egentlig med jer? Altså, jeg kan huske, da jeg var fodboldspiller, ikke? Det var ikke sådan en global karriere, jeg havde ungdomsspiller, og jeg var højre bak og ikke noget. Og jeg vil ikke gerne, og billedet det bygger jeg op i forhold til jeres verden, ikke som være angriber, fordi det duede jeg ikke til. Men jeg tror, at vi alle sammen på holdet havde det sådan, at vi gerne ville være anfører, tror jeg.
Ja.
Er det sådan, at I alle sammen i jeres parti, eller hele taget derinde, gerne vil være anfører også, ligesom vi ville dengang?
Det er virkelig godt spørgsmål.
Vil du gerne være anfører?
Jeg vil gerne være anfører for nogle bevægelser, men jeg vil ikke være formand, så at sige. Og det er to forskellige ting. Altså, det vil min mand hade mig for at sige. Han siger, man skal aldrig sige, at der er noget, man ikke vil. Men jeg har jo ikke... Jeg har aldrig i mit politiske liv haft sådan en karrieretilgang til det. Altså, at så skal jeg være medlem af ledelsen. Så skal jeg være næstformand. Ja. Så skal jeg være formand. Ja. Eller ved minister. Det skulle være rigtig spændende at være minister, især på de områder, man ved noget om. Men jeg har jo mere haft det sådan, jeg vil virkelig gerne lede nogle bevægelser. Altså stille mig i spidsen for en udvikling, eller for et man kan sige, et synspunkt i mange år. Der synes jeg jo nok, jeg var lidt sådan en anfører i dele af udlændingedebatten, hvor sådan jeg samlede en stemning op. Der var også rigtig mange andre stemninger, men jeg var sådan en slags anfører for man kan sige, en gruppe. Så på den måde vil jeg rigtig gerne være anfører, men det er måske en lidt anden type anfører, end dem, der sådan drømmer om at lede holdet. Jeg vil gerne lede bevægelsen.
Jamen, det er ikke sikkert, du har en chef i dig på den måde.
Det vil min mand igen hade mig for
nu,
at
nu
sige,
det ikke
at jeg
der.
Ikke
det er dig,
har...
Der.
Nej. Nej, altså jeg tror i virkeligheden, det der vil være allersværest for mig ved at være chef, det vil være dels at uddelegere. Det er jeg rigtig dårlig til, fordi jeg vil gerne lave ting selv, fordi jeg har sådan... fornemmelse af, hvordan ting skal gøres. Og, og hvis jeg skal kunne præsentere noget godt, så skal det også være mig selv, der har lavet det, for så har jeg det helt ind under huden. Ja. Men den anden ting, der også vil være rigtig svært for mig, det er konflikterne. Og det kommer bag på folk, fordi de tror, jeg elsker konflikter. Og det er også rigtigt, jeg elsker et politisk slagsmål, fordi det er så fedt, når man får forskellene frem.
Mere personlig karakter.
Ja. Altså, hvad er den, der siger til en medarbejder, jeg synes ikke, du er rigtig gør det godt nok, eller altså, det vil jeg have det så svært ved.
Ja.
De der konflikter, som ikke er sådan, vi har forskellige holdninger, så går vi ind i managen, og så bokser vi. Men der, hvor det bliver, ja, selvfølgelig er det professionelt, men det bliver jo også mere personligt. Det er jo det, en rigtig god leder skal kunne. Det er jo ikke bare at stå og vise en retning, en vej. Det er jo også at kunne tage de der vanskelige snakke. Og der tror jeg vil være konfliktsky.
Ja.
Det tror jeg. Hvis jeg har ikke noget, hvis nogen kommer og åbner sådan en... Hvis der er nogen, der kommer og kritiserer mig, så er jeg overhovedet ikke konfliktsky. Så har de jo åbnet ballet. Men hvis det er mig, der skal åbne en konflikt...
Okay.
Hvis det er mig, der skal ødelægge den gode stemme, det bryder mig ikke om.
Nej.
Og det tror jeg, man skal kunne som chef. Ja. Det skal man.
Ja.
Der er jo ikke noget værre end en chef, der faktisk ikke kan lide. Nej. Men så skal man jo selvfølgelig gøre det på en god måde og så videre, men... Der er jo alligevel nogle rammer, man skal udstikke. Ikke bare en retning, men også nogle rammer. Og det tror jeg vil være svært med de der rammer, for nu at være helt ærlig.
En ting, jeg faktisk tænkte på forleden dag, omkring, hvordan I har det derinde, og hvordan du har det, omkring sådan et, altså det renommé, I har. Altså når man tænker på, at det, du fortæller om alt det, du har lavet, og lavet de der lovforslag og sådan noget. Altså det er virkelig et stykke, måske godt være, at du er lidt vandbærer i nogle sammenhænge, men det er et stort arbejde, du laver. Og så er det bare sådan, at folks billede af jer, jeres renommé, er på højde med en brugtvognssælger eller sådan noget. Berører det dig, at det ude omkring, med inklusive det arbejde, du laver, altså bliver vurderet så lavt?
Nej, altså jeg tror, at det tror jeg helt er vores egen skyld. Altså... Fordi vi taler jo ikke politikerstanden op. Og det er måske også meget godt, at vi ikke sådan bliver sådan den politiske klasse, og så er vi noget særligt. Det vi tværtimod gør. Og det kan man måske godt nogle gange lige overveje med sig selv. Det vi jo bruger rigtig meget energi på Christiansborg, for nu bare at sige det som det er, det er jo at tale de andres renommé ned. Det er jo at sige, yeah. Jeg er troværdig, jeg lytter til folk. De andre, de lytter ikke. De har bare mudret sig inde på Christiansborg. De sidder i en osteklokke, eller de er arrogante. Men jeg lytter. Der er jo en konkurrence i at være den, der er i øjenhøjde og tilgængelig og lytter. Yeah. Og så alle de andre. De er nemlig bare sådan nogle virkelighedsfjerne nogen, som i virkeligheden bare tænker på, at de skal have en ministerbil og en ministertaburet. Og der må man jo bare, hvis man selv kritiserer politiske modstandere, ikke bare for deres politik, men i virkeligheden også for de der ting med at være arrogant eller mure sig inde, så skal man jo bare være klar over, at så siger det bare spejl, fordi så gør de det jo også mod os. Og derfor så er der er jo ingen andre at takke for det lave renommé end os selv. Altså, vi har jo gjort det til en sport at ødelægge de andres renommé, og så må man bare sige, at når man sidder derude, så tror jeg nok, der er mange, der tænker, dem kan jeg godt lide, de politikere for det parti, jeg kan ikke lide de andre, men det tror jeg da, de fleste har sådan på den måde, der er nogle hold, de holder mere med end andre. Mm. Men det er jo rigtigt, hvis du så spørger sådan generelt, hvad synes I om politikere?
Yeah.
Jamen, så tror jeg nok, den generelle karakteristik bliver nemlig, og det er da også rigtigt, at nogle gange, så bliver der også lidt for meget teater over det, og det kan jeg godt forstå, at man bliver træt af derude. Det gør vi også selv.
Ja. Hvis vi skulle lave et lille historisk spadestik, Zenia, i forhold til din barndom, hvad for nogle følelser sådan dukker primært op, når du tænker på din barndom?
Jamen altså, jeg havde en dejlig barndom i Roskilde med min dejlige, dejlige familie. Men jeg var også tidlig sådan en, der, jeg vil ikke sige udenfor, jeg har aldrig følt, at jeg blev holdt udenfor, men jeg har ofte tænkt, at jeg selv gik udenfor. Helt tilbage fra klasseture, hvor alle de andre, det var så før vi begyndte at drikke, ikke? Men alligevel holdt sådan lidt sodavandsfest, ikke? Og senere vælger at sidde udenfor og læse en bog. Ikke fordi jeg var sådan den store bogorm eller læsehest, men sådan lidt hele tiden vælge at stå lidt på sidelinjen. Men det var jeg ikke ked af. Det var helt fint, men jeg tror også bare meget af min barndom, ungdom og i virkeligheden som politiker, har jo alligevel også tit været at vælge at stå lidt på sidelinjen. Og der står man bare nogle gange lidt alene. Altså, jeg har aldrig været en del af et hold. Jeg har også altid fravalgt. Altså, når jeg blev radikal, så var det jo på mange måder var jo meget mere sådan venstreorienteret. Ja. Men jeg synes, der var for meget massekultur i det. Ja. Altså,
eller også er det kommet omvendt, at du har kunne mærke en styrke i at stå alene.
Jamen, det kan også godt være. Altså, for eksempel, jeg var jo vildt optaget af politik, samfund, da jeg gik gymnasiet. Men skulle jeg have samfundsfag? Nej. Jeg valgte erhvervsøkonomi, ikke?
Okay.
Og jeg voksede op i en meget, meget venstreorienteret familie. Så det var sådan hele tiden sådan lidt Rasmus modsat, uden at det blev sådan, det var jo ikke sådan en brok, men altså, jeg har haft en dejlig barndom, men jeg er jo ikke, og jeg har nogle rigtig gode venner tilbage fra min, helt tilbage fra min folkeskole. Virkelig gode venner, som jo nærmest er familie. Men jeg er jo bare ikke, der er jo nogen, der har de der, så hænger man sammen, de samme 5 veninder, eller de samme sådan 6 gymnasiedrenge, og så er man sådan tilbage, sådan det samme gang. Og det har jeg bare aldrig været en del af sådan noget. Så ungdomskultur har bare aldrig rigtig været mig, for nu at sige det som det er. Det havde det rigtig svært ud.
Ja, men det er den måde, du ligesom præsenterer dig selv på i det der barndomsårene og ungdomsårene, så handler det jo meget om, ja, det er faktisk et eller andet sted måske det eneste vigtige tilgang set fra terapeutsiden, det er, hvorvidt du bliver set som den, du er, eller bliver set som den andre synes, du skulle være.
Jamen, jeg ved ikke, hvad andre synes, jeg skulle være egentlig. Det ved jeg egentlig ikke. Hvad du mener med det? Jeg tror bare, for mig var der, jeg vil ikke være ligesom alle andre.
Nej.
Så forsvinder jeg.
Tænker på, hvordan det blev modtaget.
Ja.
Altså det der med den accept, eller det accept, der var af, at Zenia, hun er sig selv.
Ja, og det har jeg jo egentlig oplevet altid blev accepteret.
Nå, okay. Det er jo vigtigt.
Og mine gode venner, som jeg er okay, Zenia er ikke sådan en del af sådan vores gang, men hun er vores gode ven, og hun bliver da inviteret med. Men, og vi havde jo det jo et meget åbent hjem, så der var rigtig mange, der bare kom hjem og hang ud hjemme hos mig. Men ja. De var så ikke nødvendigvis sammen med mig, fordi jeg sad jo og lavede et eller andet politik. Men så sad de og så fjernsyn med mine forældre og gik og åbnede køleskabet.
Du er hamrende kedelig.
Jamen, for jeg, faktisk elskede jeg. Jeg elsker den form for social samvær, hvor folk bare kommer, og så må de hænge ud.
Yeah.
Og jeg, det er ikke sådan, vi skal ikke sidde og konversere, vel? Jeg sidder og laver noget, de er der bare. Det er mega hyggeligt. Altså, yeah. Det er ligesom at have en kat eller en hund, men det er bare hyggeligt, de er der. Sådan er det også, når det er allerbedst med børn. Det er bare hyggeligt, de yeah. er der. Og vi går lidt og sysler med forskellige ting, men yeah. så det, vi er der sammen i rummet, men vi behøver ikke sådan at sidde på skødet af hinanden.
Nej. Er der andre end dine forældre, der øvede indflydelse på dig, som du husker det, i din barndom?
Altså, jeg havde en farmor boende på vores første sal, og også nogle bedsteforældre tæt på, som vi havde rigtig meget at gøre med. Så det der med storfamilien, hvor man netop sådan er mange, det har jo påvirket mig meget, men jeg ved ikke, om jeg kan sige, hvad jeg lige præcis har taget med for dem. Men jeg har ikke rigtig haft, der var ikke, det var jo ikke, fordi der var sådan en rollemodel, hvor jeg tænkte, om sådan vil jeg være, og så det formede mig. Jeg synes meget, jeg har formet mig selv, og jeg ved også, at og med far for at provokere nogle børneforskere, jeg er slet ikke inde i den debat, og det der med opdragelse, hvad god opdragelse, men idealet for mine forældre har jo rigtig meget været at have nogle meget, meget stærke værdier, som vi kunne mærke som børn, men så har vi jo på mange måder formet os selv derfra. Altså med vores, når jeg siger os, altså min bror og jeg, som er meget, meget forskellige, men som har det til fælles, at vi har, min bror han er datalog. Det er jo noget helt andet end mig, jeg sidder og udvikler alle mulige programmer, som han jo slet ikke vil forklare os, hvad det handler om, fordi det kan vi slet ikke forstå. Men, altså det er vildt forskelligt, hvad vi laver, men det vi har til fælles, det er jo, at vi er blevet vildt optaget af noget, som ikke nødvendigvis har været det, der optog vores forældre, men så er det det, der har... Så er vi jo selv blevet vildt ambitiøse og har forfulgt det, men vi har jo ikke haft nogle forældre, der sagde, du skal huske at læse 30 minutter om dagen, du skal gå til den og den sport. Og det er ikke for at sige, at det er ikke godt at have sådan et forældreskab, det kan det også godt være, men min bror og jeg, vi havde bare altid vores egne ting, vi var så opslugt af, at der var ingen grund til, at der var nogle forældre, der ligesom prøvede at puste vores ambitioner eller vores flid, fordi vi var vildt ambitiøse og vildt optændte af det, der interesserede os. Ja. Og så havde vi bare nogle ret stærke værdier med os. Så vi har fundet vores egen vej.
Så i forhold til det med børn, der du taler om nu, føler du, at du sådan kan tage de stemninger og holdninger, som prægede dit barndomshjem, over og videregive dem til dine børn sådan en til en?
Nej, fordi min mand og jeg også kommer over fra to helt forskellige opvækster, som er lige gode, bare forskellige, men og han er jo, altså, han er jo rigtig god til at sætte sig ned med børnene, lære dem at læse, fortælle Danmarks historie, bibelhistorie, højskolesangbog, hvad de ikke har lært af deres far, det er helt vildt. Helt vildt, og især her under hjemmeskole.
Yeah.
Og der kan man sige, og det har jeg jo ikke, der har jeg jo ikke rigtig bidraget, og det kan jeg også nogle gange få lidt dårlig samvittighed over, fordi det er jo helt utroligt, hvad de får med fra deres far. Mm. Også på en måde, hvor det ikke er sådan, altså det er jo ikke sådan noget pæsen noget, hvor de skal, og hvor det er surt for dem. Det er hyggeligt, og det er nærvær, osv. Og der er jeg jo mere sådan, jamen, alt det, jeg kan, det har jeg da lært mig selv. Jeg har da ikke, altså, mine elskede forældre, som er smadret kloge, og som jeg jo diskuterer alt muligt med, men det har da været mig, der kom og spurgte dem om noget. Det er jo ikke, fordi de har sat sig ned og sagt, nu skal du ellers lære noget om filosofi eller noget om verdenshistorien. Mm. Så derfor så har vi da nu en familie, hvor vi bringer sådan to lidt forskellige tilgange til opdragelse ind. Mm. Men det fungerer egentlig fint nok. Mm. Men det er jo, så prøver jeg jo, altså der, hvor jeg bliver rigtig stolt, det er jo, når jeg kan mærke, at mine børn selv virkelig er blevet optaget af noget, og hvor det er lysten, der driver det for dem.
Ja.
Men der må jeg jo så også bare sende en tak videre til
det er primært din år, der bringer du ud videre den der, ikke?
Jo, men altså omvendt, min datter er blevet en gigantisk læsehest her de seneste år. Hun er kun 8 år. Hun pløjer bare bøger på ingen tid. Og det er jo min mand, der lærte hende at læse. Så det kan jeg jo takke ham for. Men jeg elsker, at det er noget dertil, hvor det er hende.
Ja,
det er hende, der siger, at jeg vil finde en bog. Det er ikke farmand, der kommer og siger, nu skal du huske at læse. Det er hende, der har en ambition om, nu vil hun læse Harry Potter 3 på 10 dage.
Ja.
Eller nu vil hun, altså, det bliver jeg så stolt af.
Ja. Ja, på bøger og sådan noget, din egen skoletid. Lad mig gætte, du blev elevrådsformand i 4. klasse.
Nej, men jeg sad i elevrådet. Men jeg tror aldrig, jeg har været formand.
Nej. Det er måske det der med at være chef allerede på det tidspunkt. Så fandt du ud af, at det med chef ikke noget for dig. Mm. Det var meget sjovt,
hvis det
allerede var en tegning, ikke?
Jo.
I, at du egentlig gerne ville... Jeg synes, I nørde med et specialområde inden for
elevforeningen. Jeg tror bare slet ikke, vi havde formænd i det der system, men jeg sad jo i skolebestyrelsen som repræsentant for.
Ja.
Så det er da klart, og jeg har jo også været medlem i folkeskoleelevernes landsorganisation, hed det dengang, og Radikal Ungdom, og der har jeg været formand i øvrigt, så jeg har jo været formand.
Ja.
Så jeg ved også godt, hvad det er, der er fedt, og også hvad det er, der er svært. Hvis
hvad lærte du? Altså sådan en selvgående pige der, fornemmer jeg.
Mm.
Hvad lærte du så egentlig i skolen? Fordi det er jo ligesom, der står de jo sådan og fortæller noget om noget historie og noget religion og byerne på Fyn og floderne i Rusland.
Mm.
Men det vidste du måske allerede i forvejen.
Nej, det gjorde jeg ikke. Så på dem har jeg jo fået det med, at der er nogen, der har lavet et pensum for mig, som jeg så skulle læse.
Mm.
Så det var jo meget godt, men jeg kedede mig helt gudsjammerligt meget i skolen, både skole og gymnasie.
Ja.
Ikke fordi jeg var klogere end de andre, men bare fordi jeg... Der er så meget, tror jeg, bare sådan skabertrang i mig. Ikke? Jeg vil have noget op at stå. Ikke? Jeg vil lave noget.
Mm.
Skabe noget. Det kan godt være, det ikke er mine hænder.
Ja.
Men det er så med ord og arbejde. Og det der med bare at sidde der og tage imod, uden nødvendigvis at vide, hvad man skal bruge det til.
Yeah.
Det synes jeg var svært. Og jeg tænker i dag, jeg synes jo, jeg læser jo helt vildt meget nu, og synes, det er fedt, for hver gang jeg sætter mig ned og læser noget, så er det jo fordi, jeg tænker, at jeg kan bruge det til et eller andet.
Ja.
Så skal man jo sørge for at læse bredt, så man ikke kun ligesom læser et eller andet snævert, men det synes jeg kan bruge rigtig mange brede ting i mit politiske arbejde, for det handler jo, at være politiker handler jo også om at have en rimelig sådan hvid horisont.
Ja.
Men så går man jo til stoffet på en helt anden motiveret måde, end når man bare ved, jeg skal læse det, fordi så skal jeg kunne svare, hvis læreren spørger, og vi skal række hånden op, så skal jeg kunne svare.
Ja.
Og det er jo igen, det er jo det der med motivation, ikke? Altså, at det er så meget nemmere at lære, når man lærer til noget.
Yeah.
Men omvendt, det kan man jo ikke generalisere for alle, fordi vi er jo også forskellige. Men sådan har jeg det i hvert fald.
Yeah. Måske har du ikke lige været det rigtige sted, tænker jeg.
Med skoler?
Ja.
Nå, nej, jeg tror, jeg gik på nogle rigtig gode skoler med gode lærere. Så jeg tror bare, det der med at sidde på sin flade røv i 6-7 timer om dagen. Det er altså bare...
Kan du huske, hvad livsdrømme du havde? Det er faktisk noget, jeg lidt interesserer mig for, fordi det er sådan et tidspunkt, har man fundet ud af, hvor livsdrømmene er særlig aktive. Det betyder ikke, at de bliver realiseret på sidenhen, men hvor livsdrømmene er billederne af, det her kunne jeg godt tænke mig, altså det har både at gøre noget med måden, man vil leve med familie og job og sådan noget. Kan du huske, hvad du havde af drømme omkring, hvad du gerne ville i dit liv?
Det kan jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan huske, at... Nej, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg rigtig vidste, hvad jeg ville. Og nogle gange, så tænker jeg altså også nu her, mine 30'er, det tror jeg for rigtig mange nu om dagen. Der er jo rigtig mange, der først får børn i 30'erne, og først er blevet færdig med studiet ret sent, og så videre. Så når man kommer i 30'erne, sådan havde jeg det i hvert fald, så nu er jeg altså i 40'erne, ikke? Men da jeg kom i 30'erne, så pludselig, så tog alt det der bare for mig. Jeg nogle gange tænker tilbage, hvad fanden, undskyld jeg bander, hvad lavede jeg i de der 20'er? Altså, hvad skete der? Altså, ingen børn, ikke færdiguddannet med et arbejde nu, jeg blev lige færdiguddannet, inden jeg blev 30, ikke? Hvad drømte jeg om? Altså, jeg tror ikke engang, jeg drømte. Jeg tror, jeg gik i sådan en vægtløs tilstand af midlertidighed og nu. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg drømte om. Jeg selvfølgelig har jeg da drømt om, på et eller andet tidspunkt finder jeg en mand, der skal have nogle børn. Og jeg havde da også flere kærester undervejs, og tænkte, måske er det ham. Men jeg kan ikke huske det, og så lige pludselig, så kommer man ind i det der årti, hvor det, der var det, man skulle drømme om, det sådan, pludselig så kommer det bare det kæmpe hus, der bliver bygget op på en grund. Mm. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg drømte om. Jeg kan huske, at da jeg begyndte at lave politik, så tænkte jeg, jamen jeg kan jo ikke drømme om at komme i Folketinget, fordi det er jo ligesom at drømme om at komme til Mars. Altså, det kommer jeg jo heller ikke.
Så fjern var det?
Fuldstændig. Okay. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg blev ansat som studentermedhjælper i Rigsrevisionen, der var så stolt af bare at få sådan et studenterjob i sådan en, institution. Altså, mine forældre, min mor, hun er psykolog og har arbejdet med børn med autisme og i det hele taget børn med handicap i mange år. Min far har været sproglærer. Så de har jo meget, de har jo været i sådan den, man kan sige, den offentlige sektor på socialområdet og undervisningsområdet. Og så det der med at komme ind i de der institutioner, der styrede samfundet, det var i sig selv vildt. Jeg kan huske, jeg var så stolt over at få det der studenterjob i studentermedhjælperjob i Rigsrevisionen, af den der mulepose, jeg fik på første arbejdsdag, hvor der stod Rigsrevisionen og stort flot stempel og sådan noget, og så var der en bare fuld af ringbind, ikke? Altså, den gik jeg jo sådan og bar som sådan
pæl igennem København, ikke? Se lige en gang. Ja, det er klart.
Fordi for mig, som en pige fra provinsen, der alle mine referencer, og stort set alle dem i det område, jeg kom fra i Roskilde, og mine klassekammerater, det var jo forældre, der arbejdede som skolelærer eller pædagoger eller sundhedsplejersker. Så var der også nogle ingeniører. Men det der med statsadministrationen, det var helt vildt. Mm. Altså, det var allerede en drøm, jeg ikke anede eksisterede, da jeg så fik det job. Så var det, det var jo højdepunktet. Så der, hvor jeg er nu, altså, det tror jeg, det havde overhovedet ikke noget begreb om, da jeg var yngre.
Nej. I går, da jeg sad og forberedte, at du skulle komme, så var der altså et ord dukket op. Jeg har jo sådan fulgt dig lidt, som vi nu har følger jer, ikke? Mm. Og på sidetribunen og nedover alle sammen. Så var der et ord, der dukkede op, også fordi jeg kender lidt af dine mærkesager og sådan noget, som jeg vil høre, hvad du tænker, når jeg siger det. Hvad tænker du, hvis jeg siger forbundethed?
Jeg er forbundet til hvad som? Eller til hvad? At være forbundet? Altså, det er jo et svært ord for mig, fordi jeg er så meget sådan en... jeg er så vant til sådan at være lonely rider på nogle måder, sådan arbejdsmæssigt, selvom jeg så har et rigtig godt samarbejde med mine politiske kolleger, det vil jeg bare sige. Men der er bare rigtig meget folketingsarbejde, hvor man ligesom er alene.
Men jeg tror også, det var derfor, jeg gjorde det.
Hvad siger du?
Det var også, jeg tror, lidt derfor, jeg gjorde det. Ja, altså, når også, du styrkede mig i det der med solisten, ikke? Virkelig en stærk solist, måske lidt hjælperytter stadigvæk i partiet, men en solist alligevel. Og derfor synes jeg netop, hvor det forbundethed er spændende.
Ja, og så samtidig, der er jo bare netop det paradoks i det, at det er jo rigtigt, at jeg er på den måde meget sådan solorytter, selvom jeg går faktisk rigtig meget ud at være meget lojal over for mit parti. Og samtidig har jeg jo bare rigtig meget brug for de der gode snakke. Altså, jeg kan jo ikke... At det har altid været dilemmaet for mig. På den ene side, så har jeg virkelig brug for at være alene og også tænke nogle ting igennem. Jeg har også virkelig brug for snakken med andre og forbindelsen, forbundethed med andre. Og der er ikke noget federe, når jeg så nogle gange mærker den der, vi har en forbindelse.
Yeah.
Og det er virkelig noget af det, jeg har lært her under corona, fordi at før der var jeg sådan en stemme for nogle stemninger, men jo stadigvæk lidt, man står der alene, og man står alene på talerstolen, og skal sige noget, der kan få nogen med. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis en forbundethed. Nå. Men det, jeg har oplevet her efter corona, var der rigtig meget arbejde, der jo har været at ringe til den ene og den anden og den tredje, og få gode idéer, samle ind, koordinere. Det er faktisk, at pludselig så opstår der en forbindelse. Sådan, vi er sammen om det her. Du hjælper mig, jeg hjælper dig. Mm. Jeg ringer lige på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Og det er egentlig en ny måde at arbejde på for mig, som har været rigtig givende. Men jeg tror bare, det der ord, der er jo sådan noget med, at jeg er solist, men som menneske er jeg jo også virkelig brug for at være forbundet med nogen.
Ja.
Fordi jeg
tænker også på, at det, der også taler for en anden form for forbundethed, er jo, at når du snakker om, som du gjorde for noget tid siden, du snakker om, at du sådan, i den grad havde knoklet for en bestemt sag, som du så lagde ind, og ingen var så særlig optaget af det, men det var trods alt en sag, som man kan ikke rigtig, tror jeg, have en så stor indikation og så stor viljen i forhold til en sag, medmindre man føler en forbundethed til det. Altså, at det der har betydning.
Og det har du ret i, hvis det er forbundethed til sager og ikke til mennesker. Jamen, ja. Og det er rigtigt. Og det er jo...
Det er, fordi man føler for... I det øjeblik, man føler for den sag, eller de personer, men også den sag, så er det jo en forbundethed.
Og det kan jeg så fuldstændig spejle mig i. Fordi det er jo en... Altså, det er jo... Det synes jeg måske er det, der... Altså, man kan være politiker på mange forskellige måder. Der er mange... Og det er godt, at vi er meget forskellige. Jeg tror, det, der er vigtigt for min måde at være på som mennesker og politiker, det er også, at jeg er ekstremt forbundet til mine sager.
Ja.
Det bliver mig. Og det er svært, at det der med altså professionalisme skulle adskille sig selv med sagen, fordi sagen bliver jo mig. Altså, jeg skal kunne mærke den. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at jeg er dårlig til at uddelegere, for så er det ikke mig.
Ja.
Jeg skal have udviklet, jeg skal have tænkt det hele igennem. Mm. Så er det min sag. Ikke fordi jeg egentlig behøver at eje den, men den vokser ud af mig.
Jamen, det er det.
Den sidder i mig.
Det er det.
Og det er, jeg kan ikke, og det var også derfor, det er som regeringsordfører, for mange år siden, da jeg var det, det var egentlig en god nok sådan, mesterlærer at komme ind og få et talepapir, for så finder man ud af, jamen, hvordan snakker man her, hvordan fungerer ting. Men det er jo meget langt væk fra mig at få et manuskript. Altså, ting skal jo komme indenfra for mig. Og det, så på den måde har du ret i det. Ja. Så er det et virkelig, virkelig godt ord for mig.
Ja.
Forbundethed, fordi at det er jo rigtigt, at jeg og nu faktisk på det, jeg er jo ret ny på miljø- og landbrugsområdet, ikke? Og fordi jeg stiller den der krav til mig selv om, at jeg skal kunne det hele i detaljen rigtig godt. Lige så godt, som jeg sad, hvis jeg sad og var specialkonsulent på området. Det vil jeg kunne. Men jeg skal også netop kunne mærke den der forbundethed. Jeg skal vide, hvor vil jeg hen med det her?
Mm.
Hvordan passer det ind i den større vision for, hvor vi skal hen? Altså, det hele bliver også meget i sådan nogle fortællinger. Og det bruger jeg rigtig meget tid på. Og det er også derfor, jeg elsker at være politiker. Det er jo en helt vild luksus at få lov til det.
Jeg tænker også i forbindelse specielt måske med miljøsager, at man kan ikke... Bliv ved med at holde dampen oppe, så må sige. Altså, bliv ved med at holde det store engagement i det, medmindre man har en forbundethed til kloden.
Ja, præcis. Ikke? Men det er også det, som jeg først har egentlig udviklet de seneste par år. Jeg må sige, klima, det var sådan noget, jeg kan huske, jeg sad i gruppen og sagde, jamen altså, jeg er grønne ordfører, I skal bare fikse det. Altså, det. Jeg har hørt på alle de der forskere, vi har et problem, I skal fikse det, men jeg kan ikke rigtig mærke det.
Nej, det er det.
Og der jeg har fået virkelig en forbundethed til det. Og det tror jeg også mange andre har. Hvor det pludselig, jeg tror, der var sådan nogle ting, og jeg ved godt egentlig som sådan akademisk uddannet, rationel politiker, så burde man jo sige, at det var tallene, der overbeviste mig. Men der er altså noget kropsligt i også, når man pludselig oplever sådan en tørke, som vi havde for et par år siden. Nogle af de der ting, der rammer, hvor man pludselig sådan, det bliver så konkret, det kommer ind under huden på en anden måde. Og også på samme måde for mig, pludselig at forstå den biodiversitetskrise, vi er i. Altså før, da, når jeg gik en tur på landet og så en mark, så tænkte jeg er ude og gå en tur i naturen. Ikke? Altså,
ja.
Og det er selvfølgelig også nogle forskere, der har åbnet mine øjne, fået mig til at se det hele på en lidt anden måde, og jeg godt kan se, at det er jo ikke natur. Og pludselig så ser jeg alt det, der mangler, så ser jeg, gud, men hvor skal naturen være her? Så skal der da i mindste være en rabat, hvor der så kan være nogle vilde planter og nogle insekter. Men der er i hvert fald, der har jeg altså oplevet en forbundethed med vores klode og det liv, der i øvrigt er på kloden, på en måde, som jeg slet ikke har haft før.
Ja.
Og så ændrer motivationen sig også for mig. Så bliver det ikke bare politik, så bliver det virkelig en sag, som jeg er vildt optaget af.
Ja. Ja, og så er det jo mange gange noget med, at man har en eller anden oplevelse, en eller anden slags, eller man møder nogen, der siger noget til en.
Ja.
Da jeg havde det her program på Radio 24/7, der havde jeg Sebastian Klein inden, som jo er en enormt stor, han er biolog og meget optaget af biodiversiteten. Og siger så, har du lagt mærke til, Finn, at når du sådan kører hjem fra job om aftenen og sådan noget, at det i gamle dage, så skulle du have den der vinduesvisker kørende hele tiden, fordi alle de her insekter, der er jo ikke nogen mere.
Ja.
Og det har jeg slet ikke tænkt på. Ja. Men så havde jeg en anden oplevelse, som virkelig skubbede til mig, og var lige ved, at nu er jeg ud på gangen for at se, om jeg kunne finde, nu på vejen for at se, om jeg kunne finde en eller anden naturværnsforening, som skulle have nogle penge af mig.
Ja.
Altså, fordi det handlede om, at jeg så, var det i TV-visen, også ligegyldigt, et indslag, som handlede om, at der jo er sådan på kloden, at der er 5 store plastikøer på størrelse med Frankrig, som ligger, hvor plastikken ligger sådan lige så lille stykke over havflade.
Ja.
Og det var så billedet, og så kom der en rokke, der svømmede ind i det der.
Ja.
Der sad jeg hyldet, altså.
Ja.
Det er forfærdeligt.
Men der er nemlig nogen, og jeg havde selv en oplevelse, lige præcis det der med insekttabet, som jo er noget af det, vi snakker om, når vi snakker biodiversitet.
Ja.
En familiefødselsdag for nogle år siden, hvor der står så sådan 2 ældre herrer, det ved jeg ikke, om man kan kalde dem, de er jo sådan 60'erne, 70'erne, deromkring, Søren og Søren, der stod og snakkede om, dengang de var børn, livet, de der vandhuller.
Ja.
Og der var jeg ikke blevet miljøordfører nu, og så blev jeg sådan en del af snakken, og jeg tænkte sådan, det kan da ikke passe, og der var et eller andet med, og det var noget med nogle sprøjtemidler, og det var alt muligt, og der var ikke nogen insekter, og jeg tænkte, nej, det kan ikke passe.
Ja.
Og så var det nemlig også, de sagde dem, jamen hvad, det der med insekterne på ruden, og, og det er altså ikke mere end et par år siden.
Nej.
Og så hørte jeg det bare flere og flere gange, og så netop, når man hører det på en måde, hvor man da kan konstatere det med selvsyn, altså så bliver de der store skrækscenarier, hvor man ser procentsatser osv., osv., når man ikke kan mærke dem eller se dem selv, så er det bare tal, så kommer de ikke ind under huden. Men når de pludselig så bliver kombineret med noget, man kan se, så bliver det jo ekstremt uhyggeligt. Og ekstremt uhyggeligt,
at
det er sket i løbet af en 20-30 år, uden vi rigtig har opdaget det.
Og det, der er uhyggeligt, det er, at man skal ligesom fange den følelse i, at der er noget, der ikke er der.
Ja.
Altså, og det er jo noget sværere jo.
Ja.
Ikke?
Jo, og så netop så, når man også læser op på, jamen det, man taber, der er noget, man kan få tilbage ret hurtigt, men der er også noget, der er endegyldigt væk. Altså, når arter uddør, altså, det har jo taget dem nogle gange millioner år, eller 100.000 år, at udvikle sig til et bestemt, at tilpasse sig et bestemt miljø, og så kommer vi på 10-20 år og udrydder dem.
Ja.
Og jeg er ikke, jeg skulle til at sige, at jeg ikke er religiøs, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er, men der bliver man så alligevel, der bliver man grebet af en eller anden følelse af blasfemi, ikke? Altså, eller en, hvad er det, vi gør ved vores klode, ikke? Altså, vi på ganske få år, uden overhovedet bemærke det, så udrydder vi arter, som har brugt der 100.000-vis af år på at tilpasse lige præcis
det. Jo, men altså, er det ikke bare sådan, at vi er ved at udrydde os selv?
Ja, det er så spørgsmålet. Og der er nogen, der måske først rigtig vil overbevises af de her ting, når de kan se, at det ender med at gå ud over os selv. Men jeg synes også, at allerede nu, altså, der var jo nogle naturfolk, der Notre Dame brændte, der sagde, jamen det er jo, når der brænder en katedral, så er vi jo alle sammen, så bliver vi rystet, for det er sådan en kulturarv, der brænder. Vi kan ikke få det igen, jo, så nogle gange bygger vi det op igen, ikke? Men det er jo med arter, der uddør, der er det noget, vi ikke kan bygge op igen.
Ja.
Og det er lige så katastrofalt og en lige så stor tragedie, og det forstår jeg virkelig nu, og det forstod jeg ikke for nogle år siden. Jeg vidste ikke, at der var en krise på den måde. Jeg kunne ikke se det for mig, og nu kan jeg se, at jeg ikke har mærket det.
Ja.
Og det betyder noget for den politiske motivation.
Ja. Du nævnte indledningsvis noget om, hvordan de sådan en almindelig hverdag, som i dag ser ud for dig, og apropos til, at vi er ved at udrydde os selv på det helt personlige, lavpraktiske plan. Hvad gør du for at holde dig?
For at holde mig?
Hold dig fedt.
Ja.
Du snakker bare om en meget, meget hektisk hverdag, og jeg fornemmer, at du sidder meget derinde, og så sidder du og nørder med nogle ting.
Ja.
Men sådan at passe dig. Pas på dig.
Ja,
altså din krop, tænker jeg på.
Jeg har jo aldrig gået ned med stress, men jeg har et par gange i min folketingstid oplevet perioder, hvor jeg kunne mærke, nu knækker filmen snart, og derfor så bliver jeg nødt til at trække stikket. Ikke en sygemelding, men ligesom sætte nogle hegnspæle op. Første gang var, da jeg kom tilbage fra min anden barselsorlov. Det der med at komme tilbage, og det, der er jo rigtig mange, der går ned med stress, nogle småbørnsforældre, ikke? Altså, fordi man har været vant til at have uendelig meget tid uden børn, fordi der kan man jo tage natten, og man kan pludselig så, en ting er, at der er altså ekstra antal timer i døgnet, der går til nogle andre mennesker, som man ikke har bare til sit arbejde eller til sig selv. Men man kan heller ikke bare sige, nu skriver jeg hele natten. Og det har jeg tidligere gjort. Altså, så tog jeg bare natten ind. Og det kan man jo ikke, når man skal stå op næste morgen, eller smøre madpakke, eller hvad det nu er. Sidste gang var faktisk her i december måned, hvor jeg også bare sagde til min leder, nu rydder jeg ud min kalender. Jeg tager alle vigtige forhandlinger, men jeg kommer ikke til gruppemøder, og jeg kommer ikke ind på gangen, fordi jeg er for sårbar lige nu. Altså, jeg er ikke ked af noget, men der er så meget på min tallerken nu, og det er så svært for mig at få det til at hænge sammen, at hvis der er nogen, der møder mig på gangen og spørger, hvordan jeg har det, så begynder jeg at græde.
Ja.
Og det er dumt, fordi jeg gider ikke af grund at være sårbar, jeg passer på mig selv, og så fik jeg jo ligesom saneret min kalender, så jeg kunne tage det, som er vigtigt, og så skralde det andet af. Mm. Der var også rigtig meget, og det er jo ikke kun du på Christiansborg, men der er jo rigtig mange møder, som det skal man gå til, for at det hele hænger sammen. Men det er jo ikke, fordi det bryder sammen, hvis man ikke i perioder er der.
Mm.
Så må man bare acceptere, at der bliver truffet nogle beslutninger, som man så ikke selv var en del af, og det må man jo så leve med. Ikke? Men, og der kan jeg jo bare mærke, at der er nogle perioder, hvor... Og der skal jeg måske også blive bedre til, at inden at det når dertil, hvor jeg kan mærke, nu er jeg så sårbar, at jeg ikke kan lade være med at græde, hvis der er nogen, der spørger mig, hvordan jeg har det. Altså, det er måske også lige 2 uger før det sker. Ikke?
Ja.
Så skal jeg måske allerede der sige, nu rydder jeg lige kalenderen på en måde, hvor ikke rydder den. Fordi jeg synes, det ville være meget angstprovokerende, hvis jeg ligesom rydde den fuldstændig og lå derhjemme og var syg.
Ja.
Altså, det er jo det, man bliver nødt til, hvis man virkelig går ned med stress.
Ja.
Men jeg vil rigtig gerne kunne holde det på et niveau, hvor man jo... Ja, altså det bedste i alle verdener, så har man jo hele tiden en kalender, der er til at have at gøre med. Men også der, hvor det så bliver for meget, at man så i lidt bedre tid lige kan sige, nu bliver jeg nødt til at sige nej til noget mere, for ellers kan jeg mærke, så når jeg altså bare
min grænse. Er det bedst til at sige ja? Er det det?
Ja, og det er altså, apropos det der med at lave politik, hvor man er i kontakt med andre, som jeg synes er helt fantastisk, og som jeg virkelig har opdyrket her under corona, men det er også... Det er rigtig hårdt, fordi så er der jo rigtig mange, man har en god relation til. Og selvfølgelig, når man kender hinanden godt, kan man hurtigere lige sende en sms tilbage og sige, jeg skal nok kigge på det. Men så føler man jo også en personlig forpligtelse over for rigtig mange mennesker.
Ja.
Der er rigtig mange mennesker, hvor jeg tænker, jeg kan ikke bare ignorere den mail, jeg skal svare.
Ja.
Og det er faktisk rigtig svært at få til at hænge sammen, for nu at sige det, som det er. Ja. Undskyld, hvis der er nogen af jer, der sidder her, og jeg ikke har svaret. Og jeg har alle ubesvarede mails liggende i mit baghoved.
Ja.
Som sådan en,
hvordan er det med dit baghoved der? Er du god til at slukke det til gengæld?
Nej. Nej. Det er utroligt dårligt til. Og det er...
Så er vi ude i en af opskrifterne på at få stress. Det er hovedet, og så evnen til at kunne sige nej, ikke? Og så i øvrigt passe sin krop.
Jeg har været utrolig god til at sige nej tidligere, men det er også det der med, når man skifter sådan en rolle i sit arbejde, og pludselig er man der, hvor man har en adgang ind til at forme nogle beslutninger, og man har nogle mennesker, man gerne vil lytte til og hjælpe med, at det kommer ind. Det er svært at sige, nej, det kan jeg ikke lige overskue. Altså, det er svært. Men, men jeg ved godt, at... Altså det er ikke folks egen skyld, når de går ned med stress. Det er jo fordi, det samfund, vi lever i, er enormt stressende, og det er en enorm byrde at lægge på folk, at de skal ligesom sætte værn op mod stress. Så derfor, det er ikke folks skyld, når de går ned med stress. Men man kan jo godt prøve selv at gøre alt muligt for at modvirke, at man selv ender der.
Ja.
Men det er svært. Og især sådan et arbejdsliv, vi har der aldrig rigtigt, det er der hele tiden.
Mm.
Altså især også nu med sociale medier, hvor man jo fandme... hvor man jo nærmest også forvente sig, når man sidder...
Det går vel ikke i din situation at sige... hvis du sådan virkelig satte dig ned og vurderede det der sociale medier, og sige, det er i virkeligheden dybest set så belastende, at jeg overvejer at lade være med det. Men kan du det? Kan man som moderne politiker, og der betragter jeg dig som et eksempel på det, overhovedet være MF'er uden at have sociale medier?
Altså, det kan man godt til en
vis grad. Er det nogen, der har det?
Altså, jeg var meget aktiv på de sociale medier før valget, men jeg er næsten ikke aktiv. Altså, jeg er meget lidt aktiv nu.
Okay.
Altså, jeg er der, men det er jo ikke der, jeg er synlig. Det er ikke, og der kan man sige, at jeg er jo så også heldig, at mange ved, hvem jeg er allerede, så derfor så behøver jeg jo ikke at være til stede hele tiden for, at folk lærer mig at kende. Men det er jo klart, at at det er der alligevel sådan et pres, når man ved, at det, der også skabte et godt resultat for os ved valget sidste gang, det var, at vi var synlige i debatten. Og når man så forsvinder ud af debatten, jeg kan godt undvære at være på de sociale medier. Det er, jeg får ikke noget personligt kig af det. Men det er alligevel også sådan. Det er også en skam at lave rigtig meget, hvis der så ikke nogen, der ved det. Så det bliver også sådan en, det der med, at man har kun lavet noget, hvis nogen andre ved det. Ikke? Hvis man har fortalt det om det på de sociale medier, så er det jo klart også, når man sidder...
Det er jo dit fag, det kan det jo ikke hjælpe.
Jo, og når man sidder og laver rigtig meget arbejde, så tænker man da også, jamen, det er da også en måde at fortælle folk. Jeg har hørt, hvad I sagde. Jeg sidder faktisk og arbejder på det. Det er godt nok ikke som et læserbrev eller en kronik til Politikken eller Berlingske, men det er så konkrete forslag til et ministerie. Mm. Så... Og det er jo sådan, jeg meget bruger det nu, og det synes jeg er rigtig rart, men, hvis jeg skulle leve op, hvis du skulle være på Twitter, Instagram, Facebook, lave stories over alt, hvad jeg laver, altså...
I den dag, du nu har beskrevet i dag, og i det hele taget den måde, du beskriver dine aktiviteter i Folketinget på, at der er plads til det.
Nej, og der er nemlig ikke så meget plads til det. Og tidligere, hvor vi ikke gik til så mange møder, fordi vi var i opposition, der var der jo plads til, at man kunne bruge altså noget tid hver dag på at sætte sig ned og skrive noget, der også havde en høj kvalitet til sociale medier eller læserbreve. Og det er jo det, der er svært at finde tid til nu. Altså, jeg kan bare sige til dig, lige nu sidder nogle landbrugsforhandlinger, hvor vi har omkring en 10-12 tekniske gennemgange om ugen, hvor der er hver teknisk gennemgang, der er der sådan en 2-3 præsentationer. Altså, det vil sige, på 14 dage har jeg fået... Jeg tror, det er 55 tekniske altså præsentationer af forskellige temaer inden for landbrug, kvælstof, klima, stalle, nye teknologier og alt muligt, som er virkelig kompliceret. Det ligger så sådan oven i alt det andet, vi også laver. Når jeg er færdig her, så skal jeg tilbage til Christiansborg, fordi jeg har 3 tekniske gennemgange og, et forhandlingsmøde senere i aften. Hvornår skal man få tid godt, til at fortælle derinde. Folk om, hvad man laver? Det kan jeg så få lov til at
fortælle. Jeg tror, du er en helt rigtig til det der. jeg skrev lige til dig omkring vendepunkter. Det er sådan et fast punkt, jeg har i det her program. Ikke? Altså punkter, som har en særlig betydning for en. Og når jeg skriver folk til folk i forvejen, så er det fordi, jeg tit oplever, at når man spørger sådan noget til folk, så er de ikke lige forberedt, så kommer ofte sådan nogle standardsvar. Men hvis man har tid til at tænke på det, så kan det blive lidt mere nuanceret. Hvad er du kommet på?
Nu skal jeg jo ikke nævne min mand hele tiden, men jeg sagde til ham i morges, jeg er blevet stillet deres spørgsmål. Jeg kommer lige fra forhandling i Folketinget om katte, og skal videre til en teknisk gennemgang om EU's landbrugsstøtte.
Hvad er et af dine vindpunkter? Altså, hvad er det der katteforhandlinger?
Nej, men det er jo også, hvilke døre er det, man åbner, ikke? Altså, det er jo klart... Det er jo klart det at blive forældre, men det vil alle jo svare. Det er jo noget, der er meget skelsættende, fordi at livet pludselig ikke kun... Man kan sige, sådan helt lavpraktisk kan det være lidt af en stressfaktor at få det hele til at hænge sammen, når man så også har en familie, og det på en eller anden måde, det er det omdrejningspunkt, det hele skal hænge sammen omkring. Men der er også en kæmpe stor lettelse, det vil jeg sige, fordi at man kan... Altså jeg er jo selv mennesker, der i virkeligheden er meget bange for at fejle, men det bliver lidt en lettelse, det der angsten for at fejle, når man har noget, der er så meget vigtigere ved siden af. Altså det bliver sådan en, hvad er det værste, der kan ske? Altså, eller der er jo ikke noget professionelt, der er rigtig slemt, fordi som forældre, det man er allermest bange for, det er jo, at der skal ske noget med sine børn. Ikke? Altså, så det, på en måde, på den måde, er det jo en lettelse, at livet pludselig... Livet står og falder ikke med, om jeg fejler. Det er faktisk rimelig sekundært. Fordi det står og falder med, om mine børn har det godt. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg så ikke alligevel er bange for at fejle og blive ked af det, når det går dårligt. Men jeg føler egentlig, på en måde bliver der løftet et eller andet af væk fra mine skuldre. Der kommer så noget andet på, fordi bekymringen for familien og børnene er der jo så i stedet. Men det synes jeg er på en måde en stor befrielse, ikke mindst når man er i sådan et fag, som er ret konkurrencepræget og præstationspræget, at det er der til lige at lette os... ens eget ambitionsniveau, ikke?
Vi har i vores snak her, og vi er faktisk ved at være færdige. Der har været mange opgaver, ikke? Mm. Du er også glad nok for det, men det er ligesom opgaver. Nu skal du ud herfra, og du skal tilbage til Folketinget. Sådan der. Hvis nu du sådan lige skulle få fat i den der, lige inden vi skilles, hvad glæder du dig til?
Altså arbejde, eller...
Ja, nu spørger jeg bare, hvad du glæder dig til.
Altså, jeg glæder mig rigtig meget til de... Ja, undskyld, hvis det er lidt tørt svar, men jeg er så spændt på de forhandlinger, vi sidder om landbrug, fordi jeg virkelig har nogle ambitioner om, at der skal ske noget, og vi skal se et lidt andet landbrug i fremtiden, og det her er bare virkelig tændt af. Men det er sådan det faglige, men jeg glæder mig også rigtig meget til på et eller andet tidspunkt at skulle sådan rigtig kunne trække stikket og være sådan virkelig sammen med mine børn og nærværende med mine børn. Altså for nogle år siden fik vi et sommerhus, og når vi faktisk kom derop, så sad jeg og lavede puslespil og var bare sammen med dem og kiggede ikke på min telefon. Ja. Men det sidste år, fordi der har været corona, så er alt jo undtagelsestilstand, og mine unger endda, de gider ikke at tage op i sommerhuset mere, for det er bare arbejde. Det er en mor, der sidder nede i gæstehytten og arbejder. Ja. Og jeg glæder mig bare til, at vi også kommer ud af det corona på en måde, hvor jeg kan tillade mig at hive stikket. Ja. Fordi jeg har ikke et kulturliv også, der står på sidelinjen. Ja. Og faktisk er afhængig af, at jeg tænker på dem, også når jeg ellers kunne holde fri. Der er et eller andet med en oase.
Ja.
Jeg ser frem imod på et tidspunkt, hvor det hele, det der corona, det er... Slut. Vi har fået kulturlivet gennem krisen. Kunstnerne ikke behøver at gå fra hus og hjem. Ja. Jeg kan tillade mig at tænke bare på at lave et puslespil, drikke en øl,
hygge
med mine børn.
Jeg synes virkelig, hvis det havde været en film, det her, ikke?
Ja.
Sådan en portrætfilm, ikke? Så synes jeg, at slutbilledet skulle være, at du sidder oppe i sommerhus med din datamand og dine børn og laver puslespil. Det var rigtig hyggeligt at sidde og snakke med dig.
Selv tak.
Og til seerne, tak for i aften.